Tras la llegada del Islam a la península ibérica, a su expansión fue imparable. En solo 10 años toda la península formaba parte del califato Omeya.
¿Toda?
No, un pequeño territorio no norte poboado por irreductibles astures resistió tras la victoria cristiana batalla de Covadón ano ano 722. Os cristianos eligieron como jefe a don Pelayo, siendo o xermolo do reino de Asturias a partir del século IX, con capital en Oviedo. Doutra banda, ao norte dos Pirineos, os exércitos musulmáns foron detidos no 732 polo Imperio Carolinxo na batalla de Poitiers, repregándose cara á Península Ibérica. Comezará un período que a historiografía denominou Reconquista, aínda que é un termo que hoxendía resulta polémico e convén matizar. O certo é que eses territorios cristiáns, aínda que formaban parte do reino visigodo, pouco ou nada tiñan que ver con aquela xente de orixe xermánica. Trátase dun período marcado polos enfrontamentos militares entre cristiáns e musulmáns, aínda que tamén houbo alianzas entre eles.